And this is VOA 1, the hits.
برنامجك ظل يا رضمان.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasoomaali.com. dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin kuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro xubno ka noqday golaha deegaanka ee dhowaan looga dhawaaqay magaalada Galkacyo.
muhiimad weyn ayuu leeyahay dhallinyarada dhismaha iyo horumarka ee dowladnimo ama dowladda hoose, waayo dhallinyaradu waa lafdhabarta bulshada.
Dhan walba marka laga fiiriyaa, dhallinyaradu waxay muhiimad gaara u leedahay deegaanka.
heesta maantana waa sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin inta codbixiyaashu ay ka dhiibanayaan codadkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Maraykanka, musharaxiinta madaxweynaha ayaa jimcihii shalay diiradda ku saaray ololahooda 4 gobol oo dhaca bartamaha galbeedka Maraykanka, kuwaasi oo si aad ah loogu bartamayo. madaxweyne Donald Trump ayaa olole ka sameeyey gobollada Michigan, Minnesota iyo Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden uu ka ololeeyey gobollada Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Biden ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay isu soo bax ka dhacay fagaare ku yaalla gobolka Iowa in gobolku uu toddobaadkan maalin walba diiwaan geliyo kiisaskii ugu badnaa ee dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus iyo kuwa loo dhigo cisbitaalada, isagoo ku dooday in Trump uu ka quustay la dagaalanka fayraska. waxa uu yidhi si ka duwan Donald Trump, innagu ma isku dhiibi doonno fayraska. Trump ayaa isna taageerayaashiisa ugu sheegay isusoo bax ka dhacay Waterford Township ee gobolka Michigan in Biden uu saadaaliyey jiilaal madow oo soo socda sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee coronavirus. madaxweynaha ayaa sheegay in tallaal badbaado leh la gaarsiin doono dadka Maraykanka ah toddobaadyo gudahood, isagoo intaa ku daray inuu bilaash noqon doono maxaa yeelay sida uu hadalka u dhigay, tani khaladkeeda adigu ma lihid, qofna ma lahan khaladkeeda, tani waa khaladka Shiinaha. khamiistii Trump iyo Biden ayaa ololahooda diiradda ku saaray gobolka koonfur bari ee Florida oo madaxweyne Trump uu ku guuleystay doorashadii 2016. madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa la shaaciyey inuu si aqlabiyad leh mar labaad ugu guuleystay madaxtinimada dalkaasi iyadoo ay jiraan eedeymo musuqmaasuq baahsan oo hareeyey doorashada. guddiga doorashooyinka qaran ayaa sheegay in Magufuli uu helay in ka badan 12 milyan oo cod, halka musharaxa ugu sarreeyay mucaaradka Tundu Lissu uu isna helay ku dhowaad 2 milyan oo cod. dadka u soo baxay doorashada ayaa ka yaraa 50% xisbiga talada haya ayaa sidoo kale ku guuleystay aqlabiyadda 3 meelood 2 meel oo baarlamaanka ah, taasi oo looga baahna in dastuurka wax looga beddelo. Liisu ayaa diiday codbixinta isagoo ku andacooday khaladaad baahsan oo ka dhacay doorashada, wuxuuna ku baaqay bannaanbaxyo nabadeed. Maraykanka ayaa sheegay in khaladaadka iyo weliba xaddiga tirada badan ee guusha ay keenayso shaki weyn oo ku saabsan kalsoonida natiijooyinka lagu dhawaaqay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii caalamka inoo aqriyay. halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Gaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e da. toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo ka socday dadaallo la doonayo in lagu dhiso golaha deegaanka degmada gaalkacyo, kaasi oo kolkii dambe lagu guulaystay. 72 xildhibaan ayaa loo soo xulay golaha deegaanka degmada gaalkacyo, kuwa oo u badan dhallinyaro aqoonyahanno ah. haddaba barnaamijkeenna toddobaadkan waxa aanu ku eegi doonaa muhiimad caynkee abay dhallinyarada u leedahay ka qaybgalka hay-adaha dowladda, maxay tahay waxa ay doonayaan inay ka qabtaan degmada gaalkacyo, gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca horumarinta. ma la joogaa xilligii dhallinyaradu ay fursadaha maamul ka qaybgeli lahaayeen? barnaamijka madasha waxaa marti iigu ah toddobaadkan. hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa mahad sahal oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo iyo xildhibaanna ka mid a golaha deegaanka degmada gaalkacyo, xildhibaan cabdulaahi khaliif cali iyo xildhibaan sahal maxamed cabdille waxa ay ka mid yihiin xildhibaanada golaha deegaanka loo soo xulay degmada gaalkacyo. waa dhallinyaro aqoonyahan ah. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda. aad baan umahadsan tihiin. aan ku hormaro xildhibaan sahal maxamed cabdille, v o a kusoo dhawo marka xigtaa, maxay tahay muhiimadda ay leedahay dhallinyaradu inay kaga qayb galaan hay-adaha dowladda marka ay noqoto dhismihii golaha deegaanka iyo waqtigii adkaa ee laga soo maray iyo dhallinyarada hadda ka mid noqoto?
bismillah cabdiwaahid waa ku dhawahay cabdiwaaxid barnaamijka madasha dhallinyarada. muhiimad weyn ayuu u leeyahay dhallinyarada dhismaha iyo horumarka dowladnimo ama dowladda hoose, waayo dhallinyaradu waa lafdhabarta bulshada. soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dhallinyarada 100% yani 80%. shaqo kastoo la qabanayana waxaa ku haboon dhallinyarta, horumar ha ahaato, dhaqaalaha ahaato. inta badanna musuqmaasuqooda dhallinyartu wuu yaryahay, aad bay uga caafimaad qabaan waxyaalaha qabyaaladii waxa la midka ah. marka muhiimad weyn ayay u tahay dhismaha iyo horumarka degmada iyo dowladnimada intaba dhallinyarada.
xildhibaan cabdulaahi khaliif cali, ma la jooga xilligii dhallinyarada aqoonyahanka ah ee waxbaratay maskaxdooda iyo muruqooda laga faa'idi lahaa oo deegaanka iyo dadkuba ay wax ugu qaban lahaayeen?
bismillahi raxmaan raxiim. cabdiwaxiid, waa ku mahad celinaya adiga idaacadda v o a. haddaan usoo laabto jawaabta, haa, waa la joogaa xilligii awoodda iyo maxay ahayd tabarta caaboon ee aqoonyahanka ah looga faa'iideyn lahaa deegaanka, gaar ahaan degmada gaalkacyo lagu qiyaaso inay si guud soomaaliya 70% marka la leeyahay badi ay tahay dhallinyaro. waxaa aada iyo aada isu soo taraya dhallinyarada aqoonyahanada iyo dabad uga imaanahaya deegaankan oo gaalkacyo lagu sheegay inay tahay meesha badhigii aas-aaska dowladnimada soomaaliya iyo nabadda wa dhan walba marka laga fiiriyaa dhallinyaradu waxay muhiimad gaara u leedahay deegaanka. hor iyo waqti muddo la soo joogay waxaa awood lagu bixiyey nabadii iyo isdhexgalkiibay waxay ka qayb qaateen lafdhabar u ahaayeen si lamida bilicda deegaanka iyo dowladnimada aasaas bay u yihiin. aragti kooban bay ka bixinaysaa maanta golaha deegaanka loo dhisay oo u badan dad dhallinyaraah aqoonyahaniina. waxaan rajaynayaa fiidbaagga 4 sano insha allah ay soo socoto inay natiijo qurux badan ay dhasho.
aad baa umahadsan tahay. mahad sahal, waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanka ku sugan magaalada gaalkacyo. maxay tahay shaqooyinka hor yaalla dhallinyaradan aqoonyahanka ah ee loo soo xulay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo?
bismillah alxamdulilah. marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda v o a iyo cabdiwaaxid oo noo daadahinaya barnaamijka madasha dhallinyarada. mahad celin kadib, runtii su-aal muhiima ay weydiisay dhallinyarada golaha deegaanka ku biirta aqoonyahankaah shaqada ay qabanayaan ay hortaala waa shaqo qeexan oo dastuurka ugu qeexan oo golaha deegaanka uu leeyahay. galmadow ayaa saxiisay mid ka hore soomaaliya jiray qiyaasiyan hadda ima hor yaalla dastuurkii, laakiin waxaan qiyaasayaa inay marka hore ay tahay inay awoodda saaraan inay balan keenaan, qorsho keenaan deegaankan lagu hormarinayo oo waax kastoo maaragtay dowladda hoose ah ay usoo dejiyaan qorshe quarterly or maaragtay lix bilood le saddex bilood le hal sano wan yar maana ay u talagalaan oo mid walba lagu jahaynayo oo lagu hogaaminayo lixda bilood ama sanadka intuu dhexaysa ee lagu horumarin lahaa deegaankan horumarkiisa. Runtiina waxaan aaminsanahay rag ka bixi kara inay yihiin rag iyo dumarba dad aqoon leh oo dhalinyaraa oo awoodi energy cusub haya oo aan aran karno. Waxaan ka filanaynaa in bilahan soo socda isbedel weyn ay muujiyaan.
Xildhibaan Sahal, magaalada Gaalkacyo inta badan waxaa la tilmaamayaa in horumarkeedii uu aada u hooseeyo. Waxaad tihiin xildhibaanadii golaha deegaanka ugu horreeyay degmada Gaalkacyo ay yeelato. Ma isleedihiin maantay waxaad qaban doontaan waxyaaba horumarka degmada ah oo horey aan loo qaban?
Dabcan waa saxa degmada Gaalkacyo horumarin badan kamaysan jirin, walow maamulada hore jireen wax soo qabteen, balse insha allah maanta annaga yani 27 golaha deegaanka loo doortay dhalinyarada aqoonyahanada u badan, waxaan rajaynayaa insha allah isbedel muuqda oo la taaban kara afarta sano soo socota inaan ka bedelno magaalada. Annagoo insha allah aqoonteena iyo dhalinyarada kaashanayna, kana faa'iideysanayna sida diyaarka u yihiin ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada dhammaantood, dhan walba, dhan dhaqaale, dhan waxbarasho, caafimaad, amniga, insha allahu canshuuraha qaaditaankooda. Waxaana dhalinyarada aqoonyahanada inta badan nin walba xirfad gooni ayuu lahaa ku shaqaysto, uma aana soo doonan meesha yani inaan ka shaqaysano, waxaan usoo doonanay bulshada inaan u shaqeyno yani aan muuqato yani Gaalkacyo inay leedahay dhalinyarada aqoonyahanada ah naftooda u horeeya.
Adoomasta xildhibaan Cabdullaah, si kastaba dhalinyaradii aqoonyahanka ahaa ee ka mid noqotay golaha deegaankuba ha ku yimaadaan, waxaa jira eeda odayaasha dhaqanka ka imaanaya qaarkood oo sheegaya in isdabamarin ay jirto. Marka tilaabooyinkaas marka laga yimaado adinka ka dhalinyaro ahaan, ma jirtaa qorshayaal aada degsateen oo idin hor yaalla oo aada doonaysaan inaad degmada ka qabataan?
Cabdiwaxiid, waa jirtaa. Waxyaabaha ugu horeeya oo aan rabno insha allah inaan yani dib u saxna waxaa ka mid ah muuqa dowladnimo ee Gaalkacyo maamulkeeda, dadaalada Gaalkacyo in loogu dhiso hanaan dowladeed ama hanaan golo deegaan oo saxa, waqti badan iyo sijid dheer oo lasoo maray iyadoo turxaan baxsan baa boqolkiiba boqol la dhisay. Insaaniga ama ibnu aadankana eed iyo dhaliil lagama waayayo, laakiin boqolkiiba boqol in hanaan daahfuran lagu soo dhisay baan aaminsanahay. Waxyaabaha anagu aan rabno inaan awoodda saarno waxaa ka mid ah aasaaska maamulka iyo muraayadda laga eegayo maamulkii ka duwan maamulkii hore 4 sano soo shaqaynahay. Sida Salsaal uu sheegay, waxaan ka faa'iideysanaynaa awoodda iyo fakarka wanaagsan ee dhallinyaradan 27-ka laga qabo iyo sida diyaarka ay u yihiin dadka deegaanka ama ganacsata ahaadaan ama aqoonyahan ama maxay ahaydeen dadka sama jeclaha ahaadaan. Dhan walbana waxaan isku dayaynaa insha allah inaan yani qorshayaal degsan oo jadwal leh insha allah inaan ku hagno maamulka degmada.
Qaybihii dhexe ee barnaamijka madasha dhalinyarada ayaanu ku jirnay. Mahad muhiimadda kasuka u dhalinyarada ay ka qayb galeen barnaamijyada golaha deegaanka iyo hay-adaha maamulka kasuku, ka dhalinyaro ahaan adinku ma iska wareysateen sidii degmada Gaalkacyo loo horumarin lahaa, gaar ahaan dhalinyaradii ka mid noqotay xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhalinyaradiina banaanka joogtay?
Aad baa mahadsan tahay. Mar labaad waxaa mahad celinayaa VOA oo afkaarta dhalinyarada aruurinaysa mar walba toddobaadkii mar soo bandhigta, iyo Cabdiwaaxid oo daadihinaya. Cabdiwaaxid, su-aashaadaas waxa weeye waa iska wareysanay dhalinyarada gobolka ama degmada ku nooli, waxay ilaa 2 sano ku dhawaad aruurinahayeen ama isku keenahayeen sidee baan deegaankan ku samata bixinaa, see ku heli karnaa consul tayo leh oo dhalinyara. Runtii alxamdulillah Ilaahay waan ugu guuleeyay inaan helnay fakarkina si dhalinyaro ku heshaan. Annaga marka qorshe waa kadib waa noo diyaarsan yahay, awal ma aan lahayn meelaan kusoo hagaajino qorsheheena ama fakarkana kusoo bandhigno oo aan ugu dhiibno dad dhalinyaraha oo golihii deegaanka ku jiranana waxaan fuliya deegaanka waxaan lagu horumarin karaa. Laakiin maanta waxaan haysanaa alxamdulilah dhalinyaradii aan talada u dhiibi lahayn oo qorshayaasha aan diyaarinaa hor dhigi lahayn. Marka qorshe waa nooga degsan yahay oo hadafka aan ka leena waxa weye Gaalkacyo in isbedel ka dhaco, isbedel qurxoon oo muuqada fiisa kale isbedesho oo dadkaani ay yeeshaan deegaanka ku nooli A iyo B iyo C nolol ah inay yeeshaan. Hadda waxaa ka jira nolol A iyo B u dhexaysa, A iyo C u dhexaysa. malaha bii meesha ka maqantahay. Yani waa qof noloshiisii dhammaystiran tahay oo heer sare ku nool iyo qof nafta ay isugu jiran kana dhicin. Waxaa la rabaa marka noloshii isteebiyadeedii inay la gaalkacyo yeelato dadkii yeeli lahaa iyo qorshihii la yeeli lahaaba. Dadkiina waa dadka hadda loo doortay oo consolka ah iyo maayarka, dadkii usoo bandhigi lahaa fikirka u keeni lahaa, inta badanna waa annagoo waa u diyaarin. Yani waxay qaban karaan horta marka horta golaha deegaanku waa sharuucay keenayaan, sharuucay soo dejinayaan. Dowladda hoosena wax le waxyihii fulin lahaa, dabagalkoodiina waa isla ayaga. Laakiin ayaga laftigooda consolka waxay baahan yihiin afkaar inay dadka aruuriyaan waxa deegaanka u baahan yahay, assessment ka sameeyaan, markay soo helaan asaga ay qorsheeyaan wixii laga qaadan karo. Marka waxa ay qaban karaan wax hadda lagu koobi karo hebel iyo hebel hebel aan ku oran karna maaha, qodob hebel waa ka badan yahay. Kos deegaankana wuxuu u baahan yahay nolosha basic oo dhan baa maqan. Dadkan marka waxaa la rabaa inay isku soo aruuriyaan oo noloshii dhan ay saleeyaan. Alxamdulillah nolosha way jidhaa, yacni ma isteeb garaysna oo ma laha tallaabooyin, ma laha inay qorsheeyaan oo qodobeeyaana laga rabaa.
Amaasan yahay xildhibaanada haddaan weydiiyo, waxaa inta badan dadka hadda imaanaya hadday noqoto xildhibaanadii golaha deegaanka ama kuwii dowlad goboleedka ama federaalkuba waxay ku yimaadaan habkii qabaliga ahaa oo ma jirta ilaa hadda cod iyo qof. Xildhibaanadiinan hadda waxaad ku timaadeen habxulista beelaha, ma laga yaabaa dhallinyaraad tihiin inaad ka madax banaanataan qabaa'ilkii iyo musuqmaasuqii iyo nin jeclaysigii? Haddaan si guud labadiina idin weydiiyo.
aad u mahadsanta cabdiwaxid. Dabcan waa sax oo hanaankana la kusoo xulay qaab wuxuu ahaa yani qabali ah oo awood qaybsiga caadiga soomaaliya ku dhisnaa. Laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa afarta sano soo socota inaan gaarsiino degmada Kaalkacyo in hanaankana la kusoo doortay mid ka duwan oo ka baaxad weyn in aan gaarsiino oo qofii cod ah dadku deegaan ay wax ku doortaan insha allah ilaah duud ma annagana. Dabcan waana la dhaariyey, taartan waxay ka tarjumaysaa inaan dalkii diinta iyo dadka aan ugu shaqeynay si cadaalada ana kala soocin, inaan dadka bulshadii isku soo yacni isku soo jiidno, nabadgelyo dhexdhigno, isku mid ay noo yihiin. Waxaan rajaynayaa inaan anagu dhalinyarteen 27-da hadda in badan oo ka mid a kulamo yeelanay, dad aqoonyahanna ay u badan yihiin, inaan yacni ka yacni banaankan ka joogno yacni yacni arrintan qabyaalada iyo wixii lamidka ah, gaarsiinana deegaanka yacni qof yacod oo si nabadgelyo leh waana la ku dhaariyey waana ballan qaadnay insha allah. Waan rajaynayaa
cabdiwaxidow, waxaan ku soo xulay iyo mabda aan ku shaqaynaynaa difference baa u dhexeeya ama farqi weyn baa u dhexeeya. Waxaan u dhaaranay deegaanka inaan matalaad ku joogno yani nidaamkii awood qaybsiga aan ku nimid marka laga reebo, yani inaan deegaanka iyo dadka u adeegno unbaa yani ugu dhaaranay. Waxaana rajaynaya ilaa idinkiis inay naga fusho oo yani ay noqdaan dad deegaanka u shaqeeya. Dadkaas waana sababta dadka aqoonyahanka loogu soo xulay inay fahan iyo fikir fiican ka haystaan yani dowladnimada, iyo in waxaad ku timid iyo waxaad ku shaqeynaysaa ay noqoto yani hanaan kala duwan si lamid a sida Sahal uu sheegay. Waxaan rajaynaynaa 4 sano in nidaamkaas dadka deegaanka aan gaarsiino baahina awoodda lagu soo dooranayo xibnaha golaha deegaanka ay noqoto one man one vote insha allah.
Ka dhalinyaro ahaan, adinka mar labaad ma u diyaarsan tihiin inaad ka mid noqotaan xildhibaanada kale golaha deegaanka ee ka shaqaynaya doorasho gaalkacyo inay ka dhacdo qof iyo cod ee xildhibaan golaha deegaanka lagu soo doorto?
Aad iyo aad. Marka hore su-aal hore raggan weydiisay aan horeyna waxay rooga laabto ahayd xildhibaanada weydiisay qaabkay ku yimaadeen. Runtii waxaan odhan karaa golo deegaan midka ugu tayada badnaa ama qaabka loo xulayo ugu tayada badnaa horta ku yimaadeen xildhibaanada hor fadhiya. Waxaa la tababaray bulshada qaybo ka mid ah, la tababaray sistemka ugu horreeyey, waxaa masna la tababaray odayaasha dhaqanka, waxaa la yidhi dadkaan soo baxay golaha deegaanka imaan kara kriteriyadan leeyihiin, shahaadadan waa inay wataan, waxaa doortay laftigoodana kuma imaan, magacaabis qabali kuma imaan, codayn bay ku yimaan, dad baa la tartamay, cod baana santuuq lagu rid, dad baa soo doortay laftigooda meesha ay ku fadhiyaan. Inta qof qabiil soo magacdo ay keensada maaha. Waxaan qabaa sistemkaasi waa sistem aan Soomaaliya weli aan hore uga dhicin ku yar weeye. Waxaan oran karaa dadkan waa mataliyaal shacabe, mataliyaal qabiil maaha. Taas waa qaabka ku yimaadeen oo aan isleeyahay dadka deegaamaha Soomaaliyeed waa uga hormarsantihiin. Midda labaad, annaga ka dhalinyaraan haa waa u diyaarsanahay inaan PhD haddaan wadano, aan golaha deegaanka gaalkacyo aan ka shaqeyno oo aan isku soo taagno, ceebsan mayno oo ceebnoo maaha. waa horumar ay noo tahay, waa hiigsanaynaa, waanu ku faanaynaa insha allah. Waxaana isleenahay tiimkan waxay ka bedeli karaan shaksiyaadkan, wax ka bedeli karina, waxa bedeli doona qof bedela oo tiyadeeda leh.
Maasanta barnaamijka gabagabadiisaan soo gaarnay, xildhibaan magaalada Gaalkacyo daanteeda kale waxaa ka dhisan maamulka Puntland, waxaa ka dhisan golo deegaan iyo maamul mas-uuliyiinta degmada, waxay u badan yihiin dhalinyaro. Ma jiraan wax iskaashi ah oo la sameyseen si magaalada Gaalkacyo guud ahaanteeda looga wada shaqeeyo horumarkeeda iyo amnigeeda, maadaama ay tahay magaalo nolosheeda isku xiran?
Dabcan sida aad waxid ogsoon tahay, anaga ugubanahay waa cusubnahay, weli calaamsaarkii xataa yani shaqadii san rasmi ku wareejin, balse insha allahu inaa xiriir la sameyno wada shaqeyn dhab ah, sida amniga iyo horumarka labada dhinacba uga shaqeyn lahayn, inaa iska kaashano insha allah. Qorshayaashii noogu jirtaa oo labada dhinacba sida hadda isdhexgalka bulshada isku dhexgalaan, insha allah u dambeysa waxa waaye barnaamijkii la sameynayay dhalinyarada kala duwan ee degmada Gaalkacyo, labada dhinacba Puntland iyo Galmudug si wada jir wada barnaamijyahan isugu yimaadeen. Marka sidaas si lamid waxaan rajaynayaa insha allah in afarta sano soo socota Gaalkacyo qurxoon, dhalinyartedu mideysan tahay, aan la kala soocin in insha allah gaarsiino nabadgelyo leh.
Waxyaabaha waqtiga kooban iyo muddada nala doortay iyo waqtiga u dhexeeya waxyaabahan xogururinta ka sameynayba waxaa ka mid ah Cabdiwaxidow, in magaaladan abnigeeda waxaa lafdhabar u ah Gaalkacyo inay tahay Gaalkacyo dadkeeda iyo ummadda ku nool ay hal fakar ka haystaan nabadgelyada, horumarka iyo iskaashiga inay lafdhabar u noqon karto, in ay ka dhalato nabad iyo xasilooni waarta. Marka waqtiga nala doortay oo aad u koobnaa, iyo xogta aan aruurnay oo aan doonayna markaan xilka la wareegno inaan soo bandhigno aan ku hagno deegaanka, waxaa ka mid ah in iskaashi buuxa aan yeelano maamulka walaalaheena deriska nala ee Gaalkacyo.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Mahad Sahal oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo, iyo xildhibaan Cabdullaahi Khaliif Cali, iyo xildhibaan Sahal Muxamed Cabdulle oo iyaguna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee dhowaan la dhisay. Waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Anigoo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay. Ismaqal dambe oo xiiso leh.
Mahad Sanad Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Maalinta talaadada 3da bisha November, dalka Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. Waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden. VOA waxay ku talagashay barnaamijyo iyo tabin gaara oo doorashadan la xiriirta. Idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaara oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA-du soo dayn doontaa.
Waxaa naga xusuusinaya in idaacaddeenna aroorta 4-da bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socod doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. Nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. Si dhegeystayaasha V O A ugu xiran ay uga dhargaan wax alle iyo wixii doorashada ku saabsan.
Waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
Sidoo kale idaacadda isla 4-da soo socota 10:00 ilaa 10:00 barka geeska Afrika, maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibeysa wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
Intaas kuma eka natiijada doorashada, haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4-da 4-da bisha November ee baxda 4-da galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
Cidii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a.
Haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
Haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo arbacada idin soo bandhigi doonto.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid maxamed bashiir. aan ku horeyno horyaalka premier league ingiriiska, ciyaar ayaa dhacday xalay oo dhex martay kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Crystal Palace, waxaana laba iyo eber ku badisay kooxda Wolves. goolasha mid ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Rayan Caid Nuri oo si amaaha ugu ciyaaro oo ay iska leedahayna kooxda kubadda cagta Onje ee dalka Faransiiska. laacibkan difaaca ka ciyaara ayaa goolka kuwaad u dhaliyay Wolves daqiiqadii 18aad. goolka labaadna ciyaaryahan Daniel Bodans ayaa dhaliyay. guushaasi ayaa waxa ay geysay kooxda Wolves in ay ka mid noqoto kooxaha hadda horyaalka hogaaminaya oo ah saddex kooxood, Everton, Liverpool iyo Wolves oo wada leh min 13 dhibcood. ciyaaraha maanta dhici doona ee premier league ingiriiska waxaa ka mid ah Sheffield United ayaa la ciyaari doonta Manchester City, caawafiidkii Burnley waxay soo dhaweyn doontaa Chelsea, Liverpool ayaa la dheeli doonta kooxda West Ham United. weeryaada Talyaaniga galabta ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid ah Atalanta oo la ciyaari doonta Crotone, caawafiidkii Inter waxay la dheeli doontaa Parma, halka Bologna iyo Cagliari ay is-arki doonaan. axadda kooxda Juventus ayaa soo dhaweyn doonta xiddigooda Cristiano Ronaldo kadib markii xalay lagu dhawaaqay inuu ka soo bogsaday xanuunka COVID-19 oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay uu ugu jiray karantiin. Ronaldo oo 35 sano jir ah ayaa xanuunka COVID-19 qaaday 13 Oktoobar, waxaana uu seegay 2 ciyaarood oo horyaalka Talyaaniga ah ee 2 ciyaar oo Juventus ay ka dheeshay koobka Yurub, gaar ahaan ciyaartii dhowaan Juventus ay 2-0 ku khasaartay Barcelona. Milan oo horyaalka hogaaminaysana Udinese ayay la ciyaari doontaa, waxaana Milan iyana COVID-19 uga soo laabtay difaaca Gabbia, goolhaye Donnarumma iyo ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara Haugi oo dhowaan kooxda ku soo biiray. ugu dambeyntii horyaalka Spain ee La Liga, kulamada dhici doona sabtida maanta ah waxaa ka mid ah Real Madrid oo galabta la ciyaareysa kooxda Weska, Atletic Bilbao Sevilla ay la dheeli doontaa fiidkii caawa, Atletic Madrid iyo Osasuna ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona, Barcelonana waxa ay booqan doontaa Deportivo Alaves. natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan hadduu rabraalli ka noqdo. xubinta ciyaaraha waa naga inta.
mahadsaned Nuur Bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayay. haatanna dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa heesta Qalanjo iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
idaacaddeennii duhurnimo ayaa intaasi inagaga dhan. waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.